Txaloak eta txaloek martxan jarriko dute gure gorputza izan ere kirol tertuliaren tarteari ekinen diogurrengo minututan. Eta Oihana, sarreran aipatu duzu gaur bikote berria estreinatzen dugula. Paola eta Erlantz ditugulako gurekin. Arratsaldeon bikote.
Arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon,
ari ditzen betxatzen, ea lortzen dugun, ze bikote, bai. Bikote berriak batzutan ekartzen dute, teknologia berriak eta,
bueno,
eta zuzeneko.
Erlantz horretan, bueno, azala lodituta
bai,
dago, ez?
Bai,
Zerbitxoa ze hasiera izan genuen, Erlantz, haze ongit horri eman genizuna.
Desmemoria, baya, desmemoria kirola egin dugu eta kitxo ahaztua daukagula, oh, alakoa gertak izuna.
Tira, ongit horri bioi, gaurkoan ere arituko gara. Kontu kontari ez da, Oianak ba, kirolari buruz?
Ba, noski baietz, eta, bueno, ba, ohiturari jarraitu ez, ohiko legez, iragan asteburuari begira hasiko dugu gaurko tertulia ere, Erlantz, ez dakit, zer azpimarratuko zenigukenzuk pasaden asteburu honetatik?
Ba, nik bidaia bat proposatuko eta Atlantiko ozeanoa gurutzatu, eta larun batean bertan izan zen txapelketa bat kontatuko, ez dakit, edabide kaskotan ez dute horren zabalkuntzarik egiten, kirol hegemonikoek bizi gaituzte edo horiek eta harrapatuak gauzkate, baina Borrego Springs, bada horre desertu handi bat Kalifornian, bada gure kirolari handi bat Ziortza Bila izeneko gorlistarrak arek egiten dauz ultra ziklista.
Alegia, ultraziklismoa, ba, ez ez ziten zenik ere.
Ba, egin kontu, mendi bueltak eta mendi maratoiak eta ba, modan eta ditugun honetan, bada modalidade bat ultraziklismoa deituriko edo, eta Ziortza Bila bada Europako txapelduna 12 orduz bizikletari eragin eta eragin horretan.
Wow. Dio.
Badau, larun batean bertan izan zen munduko txapelketa, hogeta lau orduko iraupeneko bizikleta lasterket horretan. Eta Ziortza 8. geratu zaigu. Egin kontu, horre ematen du berbak eta azkar pasatzen direla, baina hogeta lau ordu, hango Borregon, hango desertu horretan bertan, ba, kontuan hartu behar ere, temperatura aldaketak badirela, egunetik eta gauera, ba, 15 gradu arteko temperatura jeitziera, eta wow. Gero goizarekin batera, ba, apurka-apurkako igoera dela, eta 30 kilometro inguruko zirkuitu bati, ea zenbat bira emango 24 ordutan. Arratzaleko bostetan atera ziren, eta igandeko arratzaleko bostetan, ba, eman zitzaion bukaera. Hemen gure Euskal Herrian goizeko ordu bata. Izango ziren, hor bueltan, ba, bueno, txirrindulari ekin eta ekin hasi ziren horretan. Eta 8. dugu Ziortza Bila.
Jota, zego horra ez, hor, gaina zirkuitu beraren bueltan, hor, esan nahi duzut, buruz ere, hor, mantentzea temple hori, horren beste, ez dakitez, baldin bazoaz, rutan edo, ez dakitez, ba, bueno, errazago egin daiteke, baina hor, jira eta bira, zera berean, ez dakit, niri iruditzen zaitu, gogorrago izan berduela ez, 12 orduz, behin eta berriz, leku beretik igarotzen,
zorionez, egunaren joan horretan, ba, ez dakit, eguzkia non kokatua da itzalak aldatuko ziren, eta horrek emango ziren, ba, pelikula ezberdina ikusteko modua, baina bai, ba, bada sufrikarioa, eta hogeita lau orduok erraz esaten diren horretan, ba, egin kontu bizikletari eragiten.
Bai. Ba, nik ez nuen ezagutzen.
Horri, asteburuan ekarria.
Ba, nuen ezagutzen modalitatea, begira, zer hori gehiago ikasi dugu gaurkoan, hala ere ikusteko akaso, bai, egiteko nik ez da pentsatu ere.
Ikusteko ere, hainbeste orduz, niri begiakola
bai.
Jarrita, nahiko lan, eh?
Bai. Baina, tira.
Baina, bai, aukeran ikusi ala egin ikusi.
Hori da, bai, nik uste dut, ere bai. Tira, Paola, kontaigu zu, ea bizikleta kontuak ala zer dakarki guzun gaurkoan?
Ba, nik mendilasterketa bat ekarri dut, uste dut lehenengo astean aipatu genuen, ez, ba, azaroaren lehenean, normalean egun horrekin egiten den mendilasterketa ere izan genuela Hondarribian, baina Teltzoren omenezko mendilasterketa zen, eta, bueno, 10 kilometroko ibilbidea osatzen zuen lasterketak, eta, bueno, ba, giro, eta eguraldi ezin hobearekin joan zen, gainera parte hartze handia ere izan zen, hiru proba desberdin antolatze dituzte, ba, bata ibilaldia oinez egin nahi dutenentzat, bertzea proba lehiakorra izaten dena, eta azkenik, ba, familien lasterketa edo, ba, guraso eta aurrek osatzen duten ibilbide laburrago bat. Eta horietan guztietan, guztira, 1426 parte hartzaile izan ziren, aipatu behar dugu gainera, ba, mendilasterketa honetan lortutako diru guztia beti bideratzen dutela elkarte desberdin batera, bueno, kasu honetan Adeles elkartearentzat izan da diru bildutako diru guztia, eta beraz, ba, alde horretatik ere lasterketa solidario bat dela. Eta, bueno, ba, proba lehiakorrari dagokionez edo, aurten 288 izan dira parte hartu duten korrikalariak, eta, bueno, ba, noski, garaileak ere baditugu, emakumeetan, Libana Taboada, oriotarrak irabazi du lasterketa aurten, eta bere gibeletik, ba, Nerea Milibia Zarauztarra, eta Carmen Klinger Pasaitarra sailkatu dira, hiru hauek osatu dute emakumeen podiuma, eta gizonetan aldiz, ba, etxean gelditu da garaipena, Hondarribiar batek irabazi baitzuen, bosgarren aldiz irabazi du lasterketa hau Iker Oliveri izan zen, ba, Beñat Eltzoren 9. edizioko garailea. Aipatu dugunez, bosgarren edizioa izan zen, Oliverik irabazten zuena, 2016 lortu zuen lehen garaipena, eta ondotik 2017, 2018, eta 2022 ere irabazi zuen lasterketa, eta noski, ba, aurten bosgarren garaipen hori lortu zuen. Eta bere gibeletik, ba, Patrick Larek Irundarra sailkatu zen, lehen urtean ere bigarren izan zen bera, beraz, bigarren postu hori errepikatu du aurten ere, eta hirugarren postuan, ba, Beñat Bengoetxea Hondarribiarra sailkatu zen, hau ere etxekoa, pasaden urtean laugarren gelditu zen, Beñat Bengoetxea, beraz, ba, postu bat aintzinera egin du, postu bat irabazi du, eta, bueno, ba, marka ere hobetu, eta horiek dira, ba, bueno, gizonen podiuma osatu zutenak, eta erran bezala, ba, parte hartzea handia izan zen, proba lehiakorran aurreko urteta baino pixka bat gutxiago, baino, bueno, ba, gutxi ez da nabaritu, ez da nabarmena izan, bueno, ba, bertze kontu batzungatik izan entzen, eta parte hartze pixka txikiagoa izan da, baino bertzela ere, ba,
zubia giro... izanak ere behar bada jendea kanpora joateko eta...
Hori da, ez, hori da riskoa, ez?
Hori da izango du, bai, ez? Zolako...
Bai,
ziur.
Bai, hori da riskoa, ez? Horrelako probak, ba... Besta egunetan edo zubia den momentu horretan antolatzen badira, ba, beti bada arriskua jendeak kanpora joatea edo, bueno, ba, eguraldia dela eta, edo, bueno. Bai, baino hala ere parte hartze handia egon zen, eguzkia egin zuen, giro ederra zegoen, ba, proban parte hartzeko, eta, bueno, ba, ederki joan zen.
Ederki, ba, hortxe, asteburuak eman dituen zenbait zertzela da, eta orain mamira sartuko gara izan ere tertuliatxe honetan guk astero gai bat proposatzen dizuegu, gero ikusten duzue ea nola heldu, gai horri, ea, ba, zuzenean heldu ala zeharka, edo, bueno, nahi duzen moduan, eta gaurkoan proposatu nahi nizuen herri kirolen inguruan aritzea, ez dakit, herri kirolak, Paolazuk behin baino gehiagotan aipatu izan dituzu, bai. Tertulia hontan, joan den denboraldian ere bazegoenez, hor sokatira protagonista, bai. Eta izan ditugu izpide, baina egia da gaiari berari ez diogula haunitzetan heldu, bere osotasunean. Ez dakit nola ikusten duzuen herri kirolen kontua, adibidez, Paola, egia da gure zonaldean, ez? Nahiko bai. Aktibo edo badagoela.
Bai, egia da, bueno, bi alde ikuste ditut hor, alde batetik bai entzuna dela herri kirola eta bai ez dakit geroz eta entzunago edo, bueno, ba, gazte batzuk animatu direla berriz ere ba herri kirolak berreskuratzera edo pixkat ikusgarritasuna ere ematera, ez? Prensaren aldetik. Bueno, ba, horien berri ematera eta hori beti errasago da, ez? Ba, zure inguruan edo eskualdean ba, baldin baduzu horrelako bueno, herri kiroletan aritzen den talde bat edozein modalitatetan ba, emaitza onak lortzen dituen horrek ere errazten du, ez? Ikusgarritasun hori gure kasua horixe da, azkenean lehen urtean ere aipatu genuen baino gehiagotan eta orain ba, lehen biziko galdera hortan ez dut aipatu, baino erran beharra da Nafarroko 8-8 sokatira txapelketa ere pasaden asteburuan, orain pasaden asteburuanetan hasi zela eta dagoeneko ba, Lesakako Beti Gaztek lehen txapela lortu du bertan ere. Eta egia da, ba, bueno, herrian bertan nabaritzen da, ez? Bueno, ba, beraiek berriz ere indartu egin dutela, galtzear zegoen, bueno, ba, talde bat edo kirol bat gure herrian eta berriz ere berreskuratu dutela, eta ez bakarrik Lesakan, igantzin eta arantzan herri kirolak ere, beti izan dute xoko bat, baina egia da azken urtetan gazte nahiko hurbildu direla, probatzen hasi direla eta bueno, hasi direla parte hartzen eta bueno, harpanan badugu bikote bat ongi biltzen dela Aranztarra eta bueno, ba baina baritzen da beti aipatzen dugu, ba, garrantzitsua dela erreferenteak edukitzea kirol desberdinak probatzeko edo ez zure inguruan ikustea aukera hori, ba herri kirolak bezalako edozein modalitate probatzera ausartzera, ez? Baino aldi berean ere, adibidez, bueno, Lesakako kasua da, Egia da Lesakan bereziki ba indar handia duela futbolak edo pilotak, baino bereziki futbolak, ez? Eta horrek bagian ez die gaztetxoei laguntzen sokatira probatzera adibidez, ez? Eta bai kostatzen zaiela eta bai urtero sokatira taldeak deialdia egiten duela jende berria animatzeko, ze noski daudenak ba urte hauniz daramatzate bertan parte hartzen eta bueno, maila handian gainera eta ailegatuko da momento bat, ez? Beraiek utziko dutena eta ea zer gertatzen den talde horrekin. Alde batetik bai ikusten dut, bai ikusgarritasun hori eta bueno, ba, emaitza onak lortzen duten heinean, ba, berai eta solasten dela, eta ezaguna egiten dela, eta jende guztiak badekiela, ba, non dabiltza den astebururo, eta zer egiten duten, eta ze emaitzak lortzen dituzten, eta nor diren, ez, aritzen direnak sokatiran, baino, jende gazteari kostatu egiten zaio, eta beraiek ere hori aipatzen dute, kostatu egiten zaiola, hurbiltzea, probatzera, egia da, ba, badirela, ez, horrelako sinesmenak, kirol gogorra dela, edo, bueno, sinesmenak baino gehiago, ez, baino, ba, kirol gogorra dela, eta agian jendeari, ba, pixka beldurra edo errespetua ematen dio, ez, horra hurbiltzea, ba, agian horregatik, ez. Eta hori da, ba, Lesakan sokatiran kasua, ez, ba, emaitza honak lortze dituztela, ikusgarria dela, baino, jendea honitz hurbiltzen dela gainera, ba, tiraldiak eta ikustera, eta normalean urtean behin edo Lesakan ere aritzen direla, eta frontoia bete-betea egoten dela. Baino aldi berean, ba, gaztetxoak, aurrak, eta, bueno, ba, nerabeak, eta bar, kostatu egiten dela, ez, sokatiran sartzera. Bertzalde, ba, bertze modalitate batzutan, orokorrean ja, Euskal Herri osoan ba, ikusi dugu, ez? Geroz eta ikusgarriagoa dela, edo geroz eta gehiago solasten dela, eta horren berri ba, gehiago ematen dela, bere garrantzia dolako, eta badirelako gazte batzuk, eta emakumeak batez ere ez, ba, animatu direla berriz ere horrelako, bueno, modalitate desberdinak probatzera, eta pixkat indartzera, ez? Horiek sustatzera. Mm-hmm. Bai, bai, nik uste osasuntxu dagoela, herri kiroleen mundua, naiz eta oraindik ere behar duen, ez, pixkat egonkortzeko.
Erlan, zure kasuan ez dakite irakurketa bera egiten duzun, Paularekin ados zauden, herri kirolak indartxu dauden, ala nola ikusten duzun afera?
Ba, niko lan, ez dakit, ekimen deba lan arteko oreka desoreka daukat buruan, ze, gure eskualdan ez dut ikusten hain edatuak, hain zabalduak eta hain errotuak direnik, bai, jaien aitzakian eta folklorismo, folklorekeria horren baita, ba, bueno, herri kirolen erakustaldiak izatea, halako lekuan lekuko eta unean uneko elementuekin, baina bada zera horren arazoaren ikusgarritasuna emoteko, ba, aurreko urtean iaz bertan Euskal Herriko Herri Kirolen Federazioen baitan Gernikan bertan Herri Kirolak ikasteko eskola sortu zutela. Abiatu baitzen halako kezka handi batetik, behar zela mekanismoa garatu, behar zela jendea erakarri, oin bada, oin, claro, esatengo zaio, ba, rural crossfit, ez da? Herri kirolak badira gimnazioaren ordezko, edo gimnazio alda, herri kirolen ordezko, ez da? Gazteak gehiago, joan zaizkigu indarra metatzera hor gimnazioetan, oin gainerare crossfit zapelketak abian, eta izan diren horretan, eta oin badago gimnazioetara joate hori, nola baite, gero, herri kiroletara bueltatzeko, herri kirolen jardun hori horretan trebatzeko, eta Joseba Etxeberria, dabil, ez futbolaria, Joseba Etxeberria, zera, Euskal Herriko Herri Kirol Federazioetako kidea dabil horre Gernikan, gainera gimnazio batekin elkarlanean, eta herri kirolen sustatze horretan, bueno, gazteak erakartzen nahian. Horre, badago ekimen bat, eta ekimen horri indartu egin behar. Gero, eskoletan bai, ikastola zein eskoletan, herri kirolak lantzen dira, bai, tarteka, marteka, be. Paula, esan bezala ez dago, gero jarraikortasunik ez dago, hegemoniak bizi gaitu, eta izan arraroren bat egongo da holan bizikletak hartuko dituena, eta hogeta labordu egingo dituena, aizkoran beha jardungo dena, baina ez dago, gero futboletik kanpoko beste mekanismo bat emango, beste biodiversitate hori erakutziko dionik. Honetan be, gure Bizkaia honetan badago Getxo Kirolak izeneko, bueno, Getxoko herri kirole taldea, asko be, zera, biurrik badauka eskola bat, eta inguruko gazte batzu badakit ara abiatzen direla, Ernestoren eskolak jasotzera, baina ez dago iraunkortasuna bermatuko duen biderik edo. Nik behintzat ez dut jasotzen. Edo
Bizka bat, irudipena desorekatu xamar dagoela, ez? Bilakaera, geografikoki ere, kasi, esango genuke, ez? Egia da, kere hemen, ez dakit, Gipuzkoan esate batera, bueno, nizaraztarra izaki hor baita ere badago izetaren eskola eta barreta, ba, nuela, sentsazioa pixka bat, Paolak esate zuenaren aritik, ez? Jende gazteak eta pixka bat hor muturak sartu dituela, eta izan duela alako berpizkunde bat, duela urte batzutakoarekin alderatuz, baina ikusten ari naizuk diozunaren arabera errantz, bueno, ez dela garapen hori leku guztietan ematen ari, eta ez dakit, benetan, zenbaterainoko den garapena, ez? Hor, tradizio eta modernitatearen arteko oreka hori ere, ez? Aipatzen zenuen Zuckerlands, horren crossfitari lotuta eta gehiago behar bada ulertzen da. Bueno, belaunaldi berriak sartu dira, indartsu sartu dira, baina, ekarri dute berekin baita ere aire fresko hori, ez dakit, lortzen den aire fresko hori ekarri bai, baina aldi berean, tradizioa mantentzea, ez dakit hori nola ikusten duzen, Erlantz.
Iguzo, tradizio hori traizio egin behar zaio. Eta buelta eman behar zaio bide horreri, eta kaso beharko dela modernidadearekin uztartu, eta beste bide batzuk urratu, horrein Karmele Gizasola etortzen zaiburura, zelango ikusgarritasun eman dion, baina Karmeleren bideak berak ere izan behar du, etorkizuna, areke hartu behar du Karmeleren oinordek hori, do Inar Urruzunok ondarrutarrak egindako marken jarripen bat egon beharko. Baina, sentsazioa badut, oize, bestelako kirol moldeek hartzen dutela gure pastelaren eunekorik handien abintzat, gure eskualdean eta ez bada, herri txiki eta baserri munduan bizi den horiek, oraingoz ere, izan idiprobak, izan aizkoraren bueltan, izan egurrean jardutearen direnak, edo mendiko edo naturarekiko alako orekan bizi direnak. Errikirole munduan, lezak aipatu dugu zera guk sokatiran gazteri daukagu hemen inguruan, da arek bauka motore bat, baina nagusi dira, nagusi edadez eta nagusi, eta horrek be ordezko handirik eta ez daukate inguruan, eta inguruko herrietara, inguruko lekuetara joan behar, lehen garai batean herritik eta zera elikatzen zen talde bat jada periferiatara hurbildu behar da, eta zirkuloak gero handiagoak dira, kirolarien bila joate, eta tristea bize, kirolarien bila joan behar izatea.
Bai, ez dakit, Paola, kaso igual gure zonaldean Erlantzek aipatzen duen errealitate hori egon badago, baina badago ere bai ez, hasieran zuk aipatzen zenuena, eta justu adibidez, nire lagun bat badabil horrek kiroletan sokatiran hasi zen, lokotx biltzean, arpanean ere aritzen da, pixkat eta errekorrak eta lortu ditu, eta txapelak ere bai, eta justu berarekin solasaldi bat izan nuen gai honi buruz, orain gutxi, eta ari ginen pixka bat solasean, eta berak aipatzen zidan, adibidez, berak nabarmentzen zuela ere bai, emakumeen presentzia, ez? Ze, errikirolen monopolia, oro barrez, plaza publikoko monopolia bezala, gizonena izan da, orain gutxi arte, eta pixkate emakumeak bertan hartzen ari diren presentziaren nabarmentzeko dela, eta berak gehitzen zuen ere bai, pixkat emakumeen presentzia horrek eragiten duela estereotipoak austea, baina ez estereotipoak soilik genero aldetik edo emakumeak herri kiroletan plazan dabil zabiltzalako, baizik eta ere bai, ze gorpuz lotzen den kirol modalitate bakoitzarekin. Bai, akaso ez, azken urteetan, ba, ikusi dela ez, harri jasotzen dabiltzanak ez direla zertan izan behar gorpuz motaiakin batzuk, lokotxbiltzen dabiltzanak bertze batzuk, esokatiran dabiltzanak bertze batzuk, pixkat horrekin ere, puskatzen ari dela, berak nabaritzen duela pixkat guztia datorrela eskutik. Emakumeen presentzia errikiroletan eta aldi berean ez, ba hori ez, ditugun ideia horiek eta ideia zurrun horiek gorputz jakin batzuk lotzea kirol jakin batzuekin ba izan daiteke ez, mendi lasterketetan gorputz finak eta harinak eta pixkat hori ere aldatzen ari dela, ezagit Paola zuk nabaritzen duzun ere pixkat hori.
Bai, bai, egia da, bai nabaritzen dela eta baditugu zukerra bezala ba gure eskualdean horrelako kasu batzuk, ez? Ba, egia da, ba, ongi erreparatuta badirela geroz eta kasu gehiago, ba, orain dela urte batzuekin konparatuta, ba, geroz eta gazte gehiago egiten dituzte herrikirol modalitate desberdinak eta, bueno, ez soilik hori, ez? Gainera, mendi lasterketetan ere parte hartzen dutenak eta, bueno, hainbat kirol desberdin uztartzen dituztenak urtean zehar eta egia da hori Karmele Gisasolari ere aditu nion bertze behin hori gauza bera aipatzen, ez? Alde batetik berak erraten zuen, ez? Ba, haunitzetan aditu azula bera, bueno, ba, plazetan hasi zenean eta lehiatzen aditu zuela behin baino gehiagotan erraten, ez? Edo berari, zuzenean galdetzen, emakumeak animatu zarete plazara, ez? Edo animatu zarete herri kiroletan parte hartzera eta berak erraten zuen, ez? Ez emakumeek beti egin izan dugu ditugu herri kirolak, ez? Nere amatxik baserrian egiten zituen herri kirolak, ez? Berak baserriko lanak egiterakoan badagoeneko egiten zuen, bakarrik ez zitzaiola horrela deitzen, eta hori soilik gizonek egiten zutela, ez? Edo horrela deituta bakarrik, ez? Eta egia da, ba, bai, ezakitze begiradatik begiratzen diogun, ez? Emakume gehiago daudela plazan, ba, seguraski Karmelek aipatzen zuen bezala, ba, betidanik egin dituztelako, ez? Horrelako modalitateak eta beti egon direlako pres, ez? Horrelako, bueno, ba, lehiaketetan parte hartzera soilik, ba, etzaiela aukerarik eman. Bueno, bertzei gabe, egia da hori, ez? Horrekin lotutan, ba, bai, ba, emakume gehiago dutela presentzia orain, eta gainera maila undian, erranen uke. Eta hortaz aparte ere, ba, Karmelek ere, elkarrizketa berean, Kirolari Gaitun podcastean zen, gauza bera aipatzen zuen, ez? Ba, berak beti ba, bere gorputza izan du, bueno, eta agian kanpotik ikusita edo gizartean ikusita, ba, bertzek errane lukete, bueno, ba, ez pisu gehiegi zuela edo lodi egi zegoela kirolari izateko, ez? Eta berak hori sinetxe egin zuen, ez? Eta bueno, ba, lasterka egin behartzenean ikastolan, ba, ez zuen lasterkarik egiten, berak sinesten zuelako ezintzela kirolari izan zuen gorputzarekin, ez? Eta batean, ba, begira noraino ailegatu den, eta hor ikusi zu zirrikitu bat, ba, hemen agian nire gorputzak ez du hain bertzeko baliorik edo erran nahi dut, nire gorputzaren itxura baino, nire indarrari ematen zaio garrantzia hemen, ez? Eta agian, ba, bueno, ba, hemen badut lekutxo bat, eta agian hemen ba, baloratuko naute, ez? Bertze modu batean, eta badut zer irabazi hemen, eta erakutsi ere, ez? Bertzei, ba, edo zeinek egiten aldula, hau, ez dula inporta, bakarra, landu behar dela, ba, kirol guztietan bezala, ez? Landu behar dela, entrenatu behar dela, lan egin behar dela, eta horrek emanen dizula, bueno, ba, gloria, ez, nola baita errateko, eta ez zure gorputzaren itxurak. Eta hori bai, herrikiroletan ikusten da, egia da, sinesmena dagoela sokatiran, ez, ere, batez ere erranen nuke. Ba, bueno, sokatiran azkenean, bai, pisu jakin batean sartu behartzarela, segun eta, ze kategoriatan edo ze lehiatzen ari zaren, ez, eta, bueno, ba, hor, pisuaren gora berak ere badutela eragina lehiatzerako orduan, ez? Baina, bueno, ba, beti ere, bueno, ongi kudeatuta hori, ez, posible da edozein modutan edo edozein itxurako azarela ere, ez, ba, hortan parte hartzea.
Ez dakit Erlantzuk pixkan nola ikusten duzun, Paolak aipatu duen guztia?
Bai, eta ere berean bada gizartearen anistasunaren erakusle, einandi baten. Denok kanon bereko gorpuzki, denok molde bereko egiturak ez garen egia, ba, sorionez, badaukagula kabida eta bada herrikirolak bada bide bat mugak edo horrende trabarik ez duena. Alegia, edo nork bere esan bezala ba, sokatiran badaude olako zera kilo molde batzuetan sartu behar izatearen logika bat badago, arautegi bat badago, baina horretatik apartekoan horrez dago bestelako mugarik ez bada norberak bere buruari jartzen diona edo epaitua sentitzaren ideiatan hor besteale libre gara.
Tira, zaitu denbora asko, geratzen minutuak egan joan zaizkigulako tertulia honetan, baina, bueno, utziko dugu herrikirolen kontua iruditzen bazaize bere horretan, beste baterako ere ematen duelako, eta bukatzerako, ba, eskatuko dizuegu bakoitzari, datorren asteari begira, asteburuari begira, ze ekitaldi, edo azpimarratu nahi diguzuen, Erlantz?
Ba, herrikiroletara joango gara.
Tira.
Gaiak, gaiea edo aritik tiraka, nolabaiteko, bueno, etenik ez, eta harrietan, hemen mungiatik gertu den mendi punta bateko herri txiki baten, harrietan bertan, azaroaren amarrean igandearekin batera, ordu batetik aurrera, herriko frontoian, aizkolari gazten txapelketa, izango dugu.
Tira, ba, ez zina proposago, Erlantz. Zurine, barkatu, Paola, nuen notenuen ingurua. Paola, esaiguzu, zuk ze azpimarratuko diguzu aste burunetarako.
Bai, ba, nik ere bi kontutxo labur eta bata ere, ba, herrikirolen inguruan, justu nahi patu dut hasieran, ez? Ba, sokatira garaia ere hasi dela, eta Nafarroko 8x8 sokatira txapelketa, ba, aste buru honetan hasi berri dela, jardunaldi bakarrean erabaki zen lehen txapela, eta oraingo honetan, ba, gizonen eta emakumeen txanda izanen dela, Azaroaren 10ean igandean goizeko 11:30etan hasita Elizondon izanen dira, bertako frontoian lehiatuko dira, ba, gizonezkoak 8-naka, 620 kilotan, eta emakumeak 6-naka, 385 kilotan. Gizonetan soilik hiru talde, beti gazte eskualdekoa, ba, beti gazte, Berriozar eta Txantrarekin batera, eta emakumetan, ba, 8 talde izanen dira. Amaiurrek bat izanen dugu maganean, eta beti gazteek bi, ba, bueno, Antxoainekin, Araxes, Berriozar eta Txantrarekin batera, bertako taldeekin batera. Eta gero, ba, Behobia Donostiara izanen dugula. Igandean, orduan, bueno, ba, Behobiatik hasi Donostiara bitarte, ba, horixe izanen dugu, jende pila bat egonen da, ezakitze eguraldi aurre ikuspena dagoen, ez dut begiratu, baino espero dugu, ba, eguraldi ona edukitzea, korrikalari guztiek, eta, bueno, ba, hori ere izaten da,
bero urteko zitagarratzitsua. Bero izaten, ez da?
Hori ere, hori ere. Bai, eguraldi ona kasu honetan ez da, ez, sobera eguzkia edo sobera, bero, bai, ze pixka bat, euririk ez, baino fresko, eta, bueno, horrela. Ea zer gertatzen den, horixe izanen dugu.
Ederki, ba nahikoa plan astebururako eta hurrengo egunetarako, Paola eta Erlantz bikotea estreinatu duzu, baina bikote ederra, oian errepikatuko dugu
bai, dudari gabe. Nik uste, batzutan izaten da, sentsazio hori, ba, iruditzen zait, beti da nik egon garela elkarrekin, ba, alako zerbait izan da, ez?
Horixe.
Betiko zera izan dela, seinalena inondik nire ere.
Bai, ba, astelena ongi bukatu dezazuela, eta aste ederra eduki dezazuela, mi esker Paola eta Erlantz.
Berdin, eskerrik asko.
Eskerrik asko, soy, hasta una pasa.
Aio.
Oizean jeikitzean, mirailaren izpilu.